Sanomalehdet.
Pieni poika. Ensimmäisen kouluvuoden ensimmäinen koulupäivä. Iso koulu. Paljon hälinää. Ystävällisiä kasvoja. Ja pian kaikki tervehtivät minua iloisesti nimeltä. En tajunnut, että olin taiteilija Joseph Pennellin mukaan nimetyn kansakoulun ainoa valkoihoinen. Eskarikaverien kesken värillä ei ollut väliä.
Apinalaatikko-podcastin ensimmäisessä jaksossa käsitellään niinkin pientä aihetta kuin Amerikkaa, USA:ta, jenkkejä, toisten mielestä mahtavinta maata koko maailmassa, toisten mielestä törkytehdasta. Vieraana on toimittaja, kirjailija, konsultti, ajattelija ja yleisnero Markus Leikola, joka kirjoitti Apulehteen syyskuun puolivälissä pitkän esseemuotoisen artikkelin Amerikasta. Markuksen artikkeli löytyy vapaasti verkosta hakusanoilla Markus Leikola ja Amerikka toivon ja pelon rajalla. Mikä ihme on Amerikka? Onko meillä suomalaisilla mitään hajua tästä väkiluvultaan maailman kolmanneksi suurimmasta maasta ja ylivoimaisesta talousmahdista? Voiko jenkkejä edes käsittää? Ja tietysti, kuka ihme on Donald Trump? Ovatko amerikkalaiset tyhmiä äänestäessään moista häirikköä presidentiksi? Ja miten se Trumpin kilpailija Joe Biden on niin tylsä? Olen Sami Kuusela ja täynnä kysymyksiä. Tyhmiäkin. Ennen kuin aloitetaan, hyviä uutisia. Apinalaatikon kuuntelijana ja toivottavasti fanina saat minkä tahansa A-lehtien lehden puoleen hintaan. Mene osoitteeseen lue.apu.fi kautta apinalaatikko ja saat alennuksen mistä tahansa A-lehtien lehdestä. Sieltä löytyy vaikka mitä, apulehdestä, sisustuslehtiin tai vaikkapa tuulilasi. Siis mene osoitteeseen lue.apu.fi kautta apinalaatikko ja saat 50% alennuksen lehtitilauksestasi, koska olet niin kiva.
Sun artikkeli ja tämä podcast myös alkaa kuvauksella sun ensimmäisestä koulupäivästä, kun sä olit ainut valkoinen lapsi mustien koulussa Philadelphiassa. Ja sä ihmettelit viattomasti, että miksi kaikki tunssut. Miten sä muistelet tota hetkeä just nyt?
No se on ensinnäkin, se on tietysti semmoinen toiseuden ja ulkopuolisuuden kokemus ja Amerikkaan on niin kuin sillä lailla jännä maa, että siellä on erinäköisiä vähemmistöjä, tavallaan enemmistö, riippuu vähän mitä katsotaan vähemmistöksi, mutta se on aina ollut kokoelma, niin kuin ihmisiä, jotka on lähtenyt sinne hyvin erilaisista syistä ja tullut ja jos Suomessa niin kuin ihmiset kokee edelleenkään aika monet niin kuin voimakasta identiteettiä maakuntaan tai helsinkiläisyyteen tai johonkin muuhun, niin Amerikassa on sitten kuitenkin tavallaan ehkä vähemmän sitä, että mä oon kentakilainen tai wyomingilainen, vaan edelleen hyvin paljon sitä, että joku on italialaista taustaa tai sitten latina tai muuta.
Kun mietitään vähän näitä suomalaisten mielikuvia jenkeistä, niin ne on aika paljon muuttunut, että kun mä tuossa vähän kävin, niin kun ajattelin vähän itse, niin tuli mieleen ensin tämä 1900-luvun alun kultamaa-aika. Mun isoisän isä Juho, viipurilainen bisnesmies ja seikkailija, niin kävi parikin kertaa jenkeissä pyörähtämässä. En tiedä kyllä ihan miksi. Lähtikö perhettänsä karkuun vai jotain uutta löytämään ja palasi kuitenkin aina takaisin. Sitten tuli nämä länkkärit ja inkkarit. Lehdissä ja leffoissa ja sitten tuli kuulennot, akuankka, me nähtiin taistolaiset näki 70-luvulla Amerikan imperialistisena saatanana, sitten 80-luvun ihana popkulttuurimaa, josta tuli ihan mieletöntä ihanaa poppia ja leffoja, 90-luvulla alkoi sitten tämä netti- ja teknologiabuumi ja nyt lopulta ehkä miten nyt itse sitä katsoo, niin se näyttää tällaiselta kahtia jakautuneelta maalta, riitelevältä maalta, joka on jäämässä jälkeen Kiinalle ja menettämässä jollain lailla sitä ehdotonta valta-asemaansa. Tämä tarina on elänyt ihan valtavasti. Jos yksinkertaistetaan ja karrikoidaan, niin minkälainen on suomalaisen kuva Yhdysvalloista?
Kyllä se oikeastaan tuo tarina on yksi ja sama tarina, ja se on niin kuin tavallaan uudisraivaaja tarina. Se on se, että mennään sinne niin kuin Star Trekissä, että mennään sinne, minne kukaan muu ei ole ennen mennyt, eli mennään sinne äärimmäiselle rajalle, joka tietysti pitää sisällään sen ajatuksen, että ne menijät edustavat sivilisaatiota.
Onko se olisi amerikkalainen unelma?
Amerikkalainen unelma on toinen juttu. Se on se, että jokainen oma onnensa seppä, ja se on ihan perustuslakikin kirjattu, että jokaisen ihmisen siis perusoikeuksiin kuuluu oikeus tavoitella onnea. Eikä ole kovin monen maan perustuslaissa mun tietääkseni tämmöistä oikeutta.
Uskotaanko tuohon vielä siellä?
Se, että on oikeus tavoitella onnea, niin eihän kukaan voi sanoa, että ei kenelläkään ole semmoista oikeutta. Ja se, että toimiko asiat, niin onko kaikilla samat mahdollisuudet, niin tästä on keskusteltu Amerikassakin ihan täsmälleen yhtä kauan kuin perustuslaki on ollut voimassa. Että miten tämä sitten käytännössä tapahtuu. Se on toinen juttu. Mutta se ajatus onnen tavoittelusta, joka siis tekee viime kädessä myöskin, on hyvin voimakkaan niin kuin tämmöisen yksilöllisen kulttuurin esimarssin mahdolliseksi. Että se on jokaisen oikeus yksinään, mutta onni on niin kuin viime kädessä yksilöstä kiinni.
Ja jokainen pärjää omillaan.
Ja samaan aikaan kuitenkin niin kuin, kaikki nämä uudisraivaajien ja muiden yritykset, nehän perustuu aina yhteistyöhön. Muistetaan länneleffoissa, siis olennaista on se, että kun intiaanit hyökkää, niin silloin nämä vankkurit kootaan semmoiseksi ringiksi. Eikä suinkaan, että jokainen vankkuri puolustaa itse itseään vaan nimenomaan yhteistyö, aina se, että nousee sitten se yksi kaveri, joka on se johtaja, jonka kuitenkin se yksilö on niin kuin mukana siinä, se poikkeusyksilö tai se taitava nerokas yksilö. Mut periaatteessa Amerikassa on hyvin vahva eetos tästä näin, että mennään niin kuin sinne, missä ei vielä oltu ja vaikka Kennedy lanseerasi 60-luvun alussa tänne, että ennen kuin vuosikymmenen loppuun mennään ohi, niin amerikkalaiset on kuussa. Ja se oli myöskin kylmän sodan aikana nimenomaan niin kuin hanskan heittäminen Neuvostoliitolle haasteeksi, että me olemme ennen heitä. Mut koko se ajatus on hyvin amerikkalainen ajatus, että mikä on seuraava raja, minne voidaan mennä vielä. Ja siihen liittyy sekä isoisäsi Juho, mutta siihen liittyy suomalaiset startupit Kaliforniaan, siihen liittyy kultakuume, siihen liittyy niin kuin kaikki tämä. Se antaa niin kuin oikeutuksen mennä minne hyvänsä, koska mikä hyvänsä se raja niin kuin voidaan työntää aina kauemmaksi. Ja se, mikä on tämä iso tarina taas viimeisen 50 vuoden aikana, miten se on saanut niin kuin uudenlaisen käänteen, on se, että ekaa kertaa niin kuin lapset eivät tule yltämään vanhempiensa elintasoon.
Sama juttu joka puolella länsimaissa.
Eli tämä kasvun ideologia, tämä kasvun ajatus jo. Ei tarvitse puhua Rooman klubista, ei tarvitse puhua ilmastonmuutoksesta, mutta ajatus siitä, että kasvu ei ole enää automaattista muuta, niin sehän on, se niin kuin vetää niin kuin jalat tai maton alta koko siitä, mihin kaikki uskoo.
Kun kävin katsomassa vanhaa opinahjoani Philadelphiassa 8 vuotta sitten, koulu oli juuri pudotettu pois ohjelmasta, jolla yritettiin tasoittaa alueiden eroja. Samaan aikaan presidenttiehdokkuuden kanssa vuosituhannen alusta lähtien flirttailut newyorkilainen kiinteistökeinottelija Donald Trump ilmoitti, ettei virka kiinnosta häntä. Obama oli matkalla toiselle kaudelle maailman ja Amerikan johtavana somepoliitikkona. Trump oli noussut valtakunnan julkiseksi, jota ihailtiin ja inhottiin hänen pestatessaan harjoittelijoita firmaansa ohjelmassa The Apprentice, Suomessa Diili, ja antaessaan näille potkut. Mutta 20 miljoonan katsojan ohjelmana aloittaneen sarjan suosiosta oli enää neljäsosa jäljellä, ja Trump etsi jo seuraavaa leikkikehää. Twitter täytti aukon täydellisesti. Suoraa puhetta suoraan kansalle.
Mitkä on suurimpia suomalaisten väärinkäsityksiä Amerikasta? Listataan muutama.
No mä luulen ensimmäinen on sen ajatteleminen niin kuin yhtenäisenä monoliittina, ja lähtien nyt ihan siitä, että se on liittovaltio. Siellä on meidän on helppo nauraskella, että Sveitsissä on joka kantonissa eri liikennesäännöt, ja kun sä tulet kantonireille, sun pitää tietää erikseen, miten parkkeerataan. Hyvä, että ajetaan saman puolella katua. Mutta kyllä ei se Amerikassa hirveän paljon poikkea siitä. Ja sitten siellä vielä saattaa olla, että mihin voi pysäköidä, ja millaista rapsut tulee, se voi vaihdella kaupungista toiseen. Siellä on vielä paikallisiakin määräyksiä hirveän erilaisia. Ja se perustuu tietysti tähän käsitykseen valtion pienestä roolista, jos seuraa, että jos valtion ei anneta määräillä, niin sitten seuraa paradoksaalista, kun me määrätään joka ikinen kylä itoamista asioista, niin joka paikassa on erilaiset määräykset. Että se on ihme, että se maa pysyy kasassa siihen näiden. Yhden kerran se on ollut hajoamassakin sisällissodan aikoihin. Nyt Kalifornia on ihan tuoreeltaan tuon jutun julkaisemisen jälkeen esimerkiksi ilmoittanut, että ne kieltää polttomoottoriautot, muistaakseni 2035, joka on niin kuin aika radikaali päätös.
Sekä varmaan harmittaa Trumpi.
No, se ei tavallaan sille harmita, koska Kalifornia joka tapauksessa menetetty, että se on demokraattivaltio. Ja sitten se päätös ei niin kuin vaikuta näihin niin sanottuihin swing stateihin, eli niihin, jotka on vaankieli osavaltiota, jossa vaalien tulos viime kädessä ratkaistaan. Ja mä luulen, että sitä paitsi Trumpilla on niin paljon agendalla tällä hetkellä harmituksen aiheita, että ei pääse sille top 10 kovin.
Milloinkohan se pää räjähtää, kun sitä harmittaa niin paljon kaikki?
Tai vai onko se jo räjähtänyt ja näemme, mitä siitä on seurannut.
1970-luku muutti kaiken. Itärannikon liberaali New Haven, joka oli julistanut, että siitä tulee Amerikan ensimmäinen slummiton suurkaupunki, epäonnistui, kuten muutkin kaupungit, joiden mustilta asukasaktiiveilta evättiin myötävaikutus alueiden kehitykseen. Pienet kaupat korvattiin ostoskeskuksilla, vanhat talot entistä suuremmilla kerrostaloilla. Richard Nixon lakkautti vähin äänin koko kaupunkiohjelman, ja pian hänen valheensa lopettivat Nixonin uran lyhyeen. Amerikka oli menettänyt idealisminsa, viattomuutensa ja ehkä identiteettinsäkin, mutta slummit jatkoivat kasvuaan. Kiinteistökeinottelijat rikastuivat, köyhät eivät, vaan alkoivat köyttyä lisää. Silloin iskivät huumekauppiaat, sillä kurkottelu amerikkalaiseen unelmaan on aina merkinnyt enemmistölle, että tavoite on jossakin horisontin tuolla puolen.
Suomi on sanottu maailman amerikkalaisimmaksi maaksi. Tämä hokeminen alkoi joskus 80-luvulla, mutta ei taida olla enää.
No mä oon kyllä aina ihmetellyt sitä, mun mielestä Suomi on maailman suomalaisin maa hyvässä ja pahassa. Niin meillähän on Amerikassa, jos puhutaan välillä amerikkalaisten kuvasta Suomesta. Niin
onko sitä?
Vanhemman polvella oli ja sehän oli tämä, että maa, joka maksaa aina velkansa.
Meillä on aika paljon samaa historiaa kuitenkin, koska me ollaan länsimaa. Ja tämä on vähän amerikkavetonen tämä meininki. Ja
mä oon tästäkin eri mieltä.
No okei, mutta sä käyt kuitenkin läpi tätä jenkkien historiaa ja sieltä 60-luvun, siellä silloin kun sinä olit se pikkukoululainen siellä, siitä idealismin ja toivon ajasta. Ja se oli myös Suomessa toivon aikaa silloin. Rakennettiin maata, talouskasvu oli ihan hullun kovaa. Ja sitten kun sä puhut siitä, että 70-luvulla idealismi kuoli jenkeissä, mutta samaan aikaan Suomessa rakennettiin hyvinvointivaltio. Alkoiko siitä se just sitten se lopullinen erkaantuminen?
Tuo on hyvä kysymys, mutta oikeastaan tavallaan 70-luvun hyvinvointiinstituutioiden, peruskoulun, terveyskeskusten, kansanterveyslain, eläkejärjestelmien laajentamisen, kaikki ne siemenet on 60-luvulla jo rakennettu, itse 60-luvun alustakin jo ennen kuin siis niin varsinainen radikalismi tai
vasemmistoenemmistö.
Niin, toteutettiin täällä. Täällä Amerikassahan niitä ei koskaan sillä lailla toteutettu. Siis ei siellä ole tänäkään päivänä niin kuin koulutuksen tai terveydenhuollon niin kuin yhtäläinen taso kaikille sillä lailla organisoitu kuin mitä Suomessa tai suurimmassa osassa Länsi-Eurooppa ja Eurooppa ylipäätäänkin.
Kuoto Amerikassa presidentinvaalit, niin kuin kaikki tietää, niin toitetaan vähän joka suunnasta. Ja ne jotenkin ainakin mediaa kiinnostaa ihan hirveästi. En ole ihan varma, kiinnostaako se nyt ihan kauheasti just jossain Jämsässä jengiä. Miksi meidän pitäisi kiinnostua Amerikan presidentinvaaleista? Miksi meidän pitäisi tällaisen niin kuin kuihtuvan supervallan päämiehestä olla oikeasti kiinnostuneet täällä Suomessa näin paljon kuin nyt siitä kirjoitetaan tai puhutaan tai meuhkataan?
No, mä luulen, että ne, jotka Amerikkaa seuraavat, kaikki aika yksimielisiä siitä, että nämä on pitkästä aikaa niin kuin tärkeimmät vaalit. Ja se tietysti johtuu hyvin pitkälle siitä, että Trumpin politiikka on ollut paitsi arvaamatonta ja ennakoimatonta, mutta se on ollut niin kuin myöskin isojen askelta, se on niin kuin ollut merkityksellistä.
Mutta eikö se ole kaikki myös vähän mediaylivoimaa sieltä päin?
Ei se ole, vaan Amerikka ei ole kuihtuva supervaltio, se on maailman suurin talous, se tulee pysymään yhtenä maailman suurimmista talouksista. Se on monessa suhteessa teknologian, kulttuurin, kaupan alueella, niin tulee olemaan edelleenkin ykkösvaltio tai parin suurimman joukossa. Ja dollari on edelleen maailman merkittävin valuutta. Maailman kaikesta finanssikeskittymistä, kaikesta sekä hyvässä että pahassa niin kuin velkapääomasta, eli myös lainaajista, eli myöskin taloudellisesta vaikutusvallasta, niin valtavan iso osa on Amerikassa. Ja tämän toiminnan niin kuin edellytykset toimia maailmassa ovat radikaalisti toisen näköiset, jos Trump voittaa, ja radikaalisti toisen näköiset, jos Biden voittaa. Se vaikuttaa jämsääkin.
Faktoista 5, kun resepti toimii. Miljoonat toivovat, että Amerikasta tulee suuri jälleen, ja miljoonat haluavat uskoa, että Amerikasta tulee suuri jälleen juuri Trumpin avulla, koska Trump sanoo heille niin uskottavammin kuin kukaan muu. Trumpin twiiteen kertomassa tarinassa pelko ja toivo ovat täydellisessä tasapainossa, jonka horjuttamiseen tarvitaan vähintään pandemia. Vaalikuukausi marraskuu näyttää, riittääkö sekään.
Markus Leikola, nykyään Amerikkaa ei voi ajatella ilman, että tulee mieleen tämä ihmeellisen kiihottavan, räyhäkäs ja sekopäisen, tuittupäinen Donald Trump. Ja tämä Trumpi vaikuttaa siitä, että se tekee ihan mitä sitä huvittaa. Sillä ei ole niinku tapoja. Niin pilasko Trump, Donald Trump, USA:n maineen?
No mä luulen, että tässä on aika iso ero isojen ja pienten maiden välillä, että pienistä maista tiedetään ja muistetaan niin vähän, että yksi ihminen pystyy tarvittaessa pilaamaan pienen maan, mutta
ainakin mä jotenkin aistin.
Maailman isoimmasta maasta, niin ei se siitä ole kiinni. Toisekseen, niin
miten tollainen pöljä on pystynyt pääsemään siellä pressaksi? Tätähän monet kysyvät.
Voi kysyä, että voiko kukaan täyspäinen päästä siellä pressaksi? Se on ihan yhtä hyvä kysymys. Että onko se järjestelmä niin kuin rakennettu sen kaltaiseksi, että sun pitää olla jonkun sortin psykopaatti tai narsisti, että sä edes pääset noin pitkälle.
Oothan säkin kuullut sen, kun joku on sanonut, heikensi kuvaa Amerikasta, että siellä joku voi, Trumpin kaltainen ihminen voi tulla presidentiksi, niin menetti uskonsa koko Amerikkaan ja ihmisiä siellä.
Ihmiset nyt voi menettää uskonsa mihin tahansa, mutta mun mielestä niin kuin aika...
Mutta kun se jää koko ajan valheista kiinni.
No, hänellä on niin paljon kannattajia, jotka ei välitä siitä. Hän tietää sen. Siis röyhkeys on ennen kuulumattoman suurimman, mutta röyhkeys on ihan eri asia kuin että tekisi mitä sattuu tai haluaa. Ja niin siellähän on valtava määrä, siis kymmeniä miljoonia ihmisiä, jotka niin kuin, ovat täysin sillä kannalla, että tämä on hyvä, näin voi toimia, näin voi menetellä. Missään myös ei voi sanoa, että Trump on epäonnistunut sen.
Onko nämä sitten idiootteja, nämä kymmenet miljoonat ihmiset?
He ovat ihmisiä, joiden toiveet ja pelot, mä palaan siihen, että miksi tämä jutunkin nimi on niin kuin toive ja pelon rajalla. Se on tapa määrittää Amerikkaa tällä hetkellä hyvin paljon. He ovat ihmisiä, joiden toiveisiin ja pelkoihin juuri Trump sopii parhaiten.
Kaipaavatko korvasi lisää äänisisältöä? Kokeile äänikirjapalvelu Storytelia ja kuuntele esimerkiksi Mondon lehtijuttuja Riku Rantalan lukemina, Imagen artikkeleita, Avun dekkareita, podcasteja ja tietysti tuhansia äänikirjoja. Mene osoitteeseen storytel.com/aalehdet ja aloita erityispitkä 30 päivän maksuton kokeilujakso. Siis storytel.com/aalehdet.
Mä näen enemmän, että Trump on tavallaan, siis kysymys oikeastaan on siitä, että kuka on Donald Trump, mitä hän itse haluaa. Hänhän on ohjelmoinut koko toimintansa, ajattelunsa, narsissisen twiittailunsa palvelemaan Trumpin etua. Onko hän kadottanut silloin itsensä, onko sitä itseä koskaan ollutkaan, sitä me emme tiedä, mutta tätäkin voi kysyä.
Mutta sehän on jotainhan se, mä kun mietin tätä esimerkiksi oman kuplan ajattelua, niin Obama on lähestulkoon Jeesus, se on aivan upea retorikko, se puhuu niin kauniisti, se on täydellinen perhe, se on aina hyvien puolella ja Trump on se jollain lailla se sellainen todellinen paha, täydellinen dorka. Kun ei se nyt vaan voi olla noin. Jotenkin jos itse yrittää tätä pienillä vajavaisilla tiedolla ja aivoilla ymmärtää, niin suurin riski siihen, että Trump valittaisi uudestaan on se, että se Joe Biden on niin älyttömän tylsä. Miksei löydetty niinku jenkeissä ketään muuta kuin joku tollainen niinku hitaasti puhuva tylsä vanha ihminen sinne ton mölytoosaa vastaan?
Koska Amerikassa on paljon ihmisiä, jotka ei halua yhtään orassia fledaa heilumaan. Ei halua yhtään 33 twiittiä päivässä twiittaavaa ihmistä. Tylsyys on ehdottomasti uusi musta tässä suhteessa. Vakaus, ennustettavuus. Mä luulen, että ne on hyvin isot tekijät Bidenin puolesta. Ja sitten tavallaan se politiikan sisältö ja arvot saattaa jopa tulla tämän jälkeenkin vasta.
Trump, 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 Trump ja vielä kerran Trumpi, niin ajatellaan sellaista ihanaa kuvaa monen meidän mielestä, että Biden voittaa. Johtaako se siihen, että Amerikasta tulee taas ihana ja ihailtu?
Amerikasta tulee ennustettavampi. Siitä ei tule yhtään sen tylsempi, siitä pitää amerikkalainen eetos itse huolen. Mutta muiden on helpompi olla Amerikan kanssa tekemisissä. Ja mä luulen, että Amerikan on itsensäkin helpompi olla Amerikan kanssa tekemisissä. Varmasti niitäkin, jotka on sitä mieltä, että säpinä oli ainakin jännittävää, että nyt on tylsempää, niin niitäkin on. Mutta loppujen lopuksi säpinä tulee aivan hirvittävän kalliiksi niin tavallisille ihmisille kuin sitten vähän erikoisemmillekin pulliaisille.
Mitä sitten, jos Trumpi voittaa, niin vedät sä ranteet auki? Kaikki on mänt.
Ei tässä on nyt kaikki ollut mänt näidenkään 4 vuoden aikana, mutta jos mä mietin niitä tuntoja, mitkä oli silloin, kun Trump valittiin ensimmäiselle kaudelle ja mitä ennustettiin, niin se varmaan jakautui aika lailla kahtia, että osa ihmisistä oli sitä mieltä, että nyt seuraa hirveitä asioita ja osa oli sitä mieltä, että no katsotaan, että voiko se nyt olla niin paha tai hirveä, mutta se on vähän niin kuin, jos meillä on niin kuin tienhaara, jossa on tietysti tie taaksepäin, sitten yksi tie menee oikealle ja toinen menee vasemmalle. Ja sitten Trumpista niin kuin spekuloitiin, että lähteekö se menemään tuonne oikealle, näin ei ole siis poliittisia, vaan kuvannollisia suuntia. Että lähteekö se menemään tuonne oikealle niin kuin 100 kilsaa tunnissa vai 50 kilsaa tunnissa. Niin mä sanoisin, että Trump on lähtenyt menemään ylöspäin, eli se on mennyt semmoiseen suuntaan tai niin kuin tehnyt asioita, jotka on ollut täysin ennakoimattomia, josta siis kukaan ei olisi voinut kuvitella, millainen Trumpin kaudesta tulee ilmankin koronaa, saati sit koronan kanssa.
Katon niitä Trumpin twiittejä joskus silloin, kun mä oon käymässä nukkumaan, niin mä katon niitä reaktioita, kun jengi huutaa sille, en mä tiedä.
Niin.
Se on hirveän koukuttavaa.
Siihen se tietysti perustuu, siihen Trumpkin perustuu ja sillä lailla hän, mitä pitäisi aina varoa, että ei tee ihmisistä diagnooseja, varsinkaan amatöörinä ja varsinkaan niin kuin etänä. Mutta lienee nyt aika todennäköisesti, että voi sanoa suhteellisen turvallisesti, että todennäköisesti, että hän täyttäisi ihan narsistisen persoonallisuushäiriön diagnoosi on aika iso kuitenkin. Ja sehän on tyypillistä silloin se, että tavallaan että sitä toimintaa, kun se menee tarpeeksi paljon ylikierrokselle, niin sitä ei ohjaa edes se, että mikä on minulle edullista, vaan pääasia, että minä olen tämän kaiken keskiössä. Ja silloin taas niin kuin Trumpin itsensä kannalta riskit lisääntyvät, palatakseni näihin vaaleihin, niin todennäköisesti näyttää, että Biden voittaa, mutta jos Trump häviää, niin hän häviää siksi, että kompastuu itse omiin kengännauhoihinsa.
Kiitos Markus Leikola. Apinalaatikon toisessa jo nyt julkaistussa jaksossa on aiheena MeToo-liike, josta juttelen toimittaja Sonja Saarikosken kanssa, joka kirjoitti Image-lehteen osin omakohtaisiin kokemuksiin perustuvan ja erittäin koskettavan artikkelin klassisen musiikin piirissä tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä. Ja muista laittaa apinalaatikko seurantaan mieliplayerissäsi. Ethän unohda, että apinalaatikon kuuntelijana ja toivottavasti fanina saat minkä tahansa A-lehtien lehden puoleen hintaan. Mene osoitteeseen lue.apu.fi/apinalaatikko ja saat alennuksen mistä tahansa lehdestä. Siis mene osoitteeseen lue.apu.fi/apinalaatikko ja saat 50% alennuksen lehtitilauksestasi, koska olet niin kiva. Tämän podcastin tekijöinä olivat juontajana ja tuottajana meitsi Sami Kuusela, äänisuunnittelu ja editointi Silvast Creative, lukijana Tasja Saliin, visuaalinen ilme Ilari Musta ja iso joukko muuta mahtavaa väkeä. Jos haluat jutella kumppanuuksista tai mainonnasta apinalaatikossa, laita rohkeasti viestiä osoitteeseen yritysasiakkaat@a-lehdet.fi.
Maalehdet.
Lataa Apu 360-sovellus ja löydä pelottomat jutut ihmisistä, ilmiöistä ja maailmasta. Apu 360. Enemmän sitä, mikä kiinnostaa.